Ще кълваме ши гън висай вартома жоди, толеранция. Tačiau pirm negu galbūt yra šiandien į varpį su tikslu, kad būtų suprantamesnis, pirmiausiai pasidarysiu prisiminimu. Po kelių metų nuo vidurinės baigimo sutikau vieną iš savo klasės gražuolių ir sveikinamasis padaviau ranką. Na, tada ir dabar man atrodo, kad mano klasė visos buvo gražuolis ir pastebėjau labai gražų žiedą. Sakau, o, naują žiedą turi labai gražų. Taip, sako, jis močiutis. A, sako, neatspėjau. Bet man jį uždėjo vyras, kai tuokinis. Apie tai jau ištekėjai. Ir taip pat su tolerancija. Mums atrodo, kad čia uždėjau naują žiedą ir jis dabar labai blizga ir galim puikuotis kaip naujo pirkinio šiuvelyrės. Tačiau visų pirma, noriu pasakyti, kad mes gyvename tautoje, kurie tolerancija kitam yra vienas netgi ne tik papročių charakterio bruožų. Ir jeigu galima pagrįžti į taip neseniai, tai yra praeito amžiaus, baisių išbandymų laikotarpį ir tą trumpą taikos tarpelį, tarpukario laikotarpyje, viena iš žymiųjų katalikų bažnyčios veiklų visuomenėje buvo katalikų akcija, katalikų pasauliečių akcija. Ir jo žinovas Šablinskas, žvelgdamas į to laiko bažnyčios raišką visuomenėje, nurodo, kad nedovanotina veikėjų netaktais žeminti žmonės, kurie yra mūsų eilėje, dėl ko nors skiriasi ar priklauso kitoms organizacijoms, kitoms visuomenės grupėms. Būtent turime mes išreikšti veiklos universalumą ir tolerantiškumą. Galima sakyti, tai ir buvo tarpukario organizacijų, katalikiškų ir pasaulietinių užduotis vienyti visuomenę. Pagaliau, žvelgdamas į tą mūsų visuomenę, kurią turime, aš visada labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų esu ir dirbu labai mokytoje, raštingoje visuomenėje. Štai pažiūrėkite ekrane, vesiu ilgą sąrašą mūsų visuomenės mokslinių organizacijų. Čia yra jų gerokai virš 100. KTU, Kauno technologijų universitetas, taip pat šiame sąraše. Taigi esame labai mokslinga tauta. Sąrašėlis tikrai ilgas, aš neverčiu jį perskaityti, bet turėkit kantrybės, jėgos jį prasukti. Aš jau prasukau. Štai kokie mes mokyti. Ir man buvo įdomu vienas dalykas – surasti tai, ko nėra. Ir neradau to, kas yra susijęs su žodžiu demografija. Yra kartografijos draugije, kažkokių panašių, tačiau demografijos, demografų asociacijos mes neturime. Pati demografija tai yra mokslo žinia apie mūsų tautą, apie mūsų visuomenę. Taip pat savo laiku atsiskleidusi pasauliui ne taip seniai, nuo 17 amžiaus, anglų ekonomistas Jonas Grauntas apibrėžė demografijos objektą, tikslus metodą. Ir terminą 1855 pirmasis pavartojo prancūzų ekonomistas Gilliardas. Štai čia jums prieš akis atkreipkite dėmesį, netolimos nuo mūsų valstybės Čekijos 2 metų, 91-ųjų, 1900 ir 92-ųjų metų demografų, Čekijos demografų suvažiavimo datos ir įvardyjimas. Čekoslovakijos demografinė draugija. Šios dalykus paminėjau su vienu klausimu. Kaip yra, kad mes tokie mokslingi, raštingi, pilni institutų ir institucijų, mokslo įstaigo, švietimo įstaigo neturime organizuotai besirūpinančių tautos demografiniais dalykais. Negali sakyti, kad niekas nežino šio žodžio. Lietuvoje taip pat Albinas Rimka, Kazys Oželis, Stasys Kakliauskas atliko tyrimus demografinius. Daugmaž iki 1980 metų. Ir šiuos tyrimus keletas institutų taip pat yra atlikę. Kodėl aš paminėjau demografijos terminą klausimą? Dėl paprasto dalyko, kad kaip tik šis sritis yra labiausiai susijusi su klausimu. Ar po 20, ar po 50 metų dar bus kam kalbėti, kokiomis nors temomis, gal mūsų jau nebus. Ir kaip tik tai šioje nuotolinėje įžangoje tolerancijos klausimą aš vėliau privesiu, ką turėjau mintį, sakydamas, gali mūsų nelikti. Tolerancija, apie kurią šiandien madinga, naudinga, politiškai reikalinga kalbėti, traktuojama įvairiai. Bet šiandien, kaip KTU kapelionas, pasirinksiu fizikų mėgstamą išsireiškimą, kas tai yra tolerancija fizikoje. Tai yra leidžiamas nukrypimas nuo normos. Taip sako fizikai. Reiškia, jeigu tu turi termometrą, yra tolerantiškas 3 procentais. Plius minus. Reiškia, jo nulis yra plius minus 3 laipsniai. Tokios normos tam termometrui leidžiamos. Jeigu tas termometras įstovi centrinio šildymo katile, bet jeigu tas termometras yra gydytojo rankoms, jo tolerancija yra daug mažesnė. Kas turėjote rankose medicininį termometrą, jau žinote, kad ten yra ne plius minus 3 laipsniai, kad tau daktaras pamatuos temperatūrą ne 41 ar minus 6, tai bus 35. Medicinio termometro tolerancija yra daug mažesnė, ten sužymėta dešimtosiomis. Plius minus 1 paklaida. Kalibruojant tuos termometrus. Jeigu kalbėsime apie sudėtingesnius procesus, daugelį jų atveju tolerancija leidžiama dar mažesnė. Tačiau šiandien norėčiau tik tai su tai trumpa įžanga pasilikti prie šio būtent fiziko apibrėžto išsireiškimo. Tolerancija visuomenė kaip tam tikrų reiškinių vyksmas gali būti suprantama būtent šiuo požiūriu. Leis paklaida nuo normos. Ko čia trūksta? Ko netrūksta? Kas yra? Manau, kad baziniai dalykai čia yra. Yra du žodžiai. Norma ir nukrypimas. Taigi, jeigu nebus normos, nebus ribų, tai nebus ir tolerancijos. Bus, kaip liaudis sako, palaida bala arba chaosas. Todėl normos nebuvimas, neigimas ar klaidinimas normos požiūrių tolerancija daro nerealią, taip kaip ir tą termometrą. Antras dalykas – leidžiamas. Tai yra tam tikra santykio sistema, kuri pramato, kas bus, jeigu ne, kas bus, jeigu taip. Nes iš tikrųjų, jeigu mes matuosime lavono temperatūrą su labai tolerantišku termometru plius minus 10 laipsnių ar su labai tiksliu termometru, tarim taip, nu koks skirtumas, plius minus 10 laipsnių tam vargšeliui vienodai rodo. Taip ir šiandien, kalbėdami apie toleranciją, mes privalome neužmiršti šių dviejų dalykų. Dėl pirmojo normų, kas jas nustato, kas jas priima, kas dėl jų sutinka, susitarė. Normų atžvilgių reikalingas objektyvumas, tai yra pagrįstas tikrumas. Pagrįstas, apibrėžtas, aiškus, o nesugalvotas, nesufantazuotas, ne kažkoks tai suklastotas, net jeigu pasakyčiau. Antras dalykas tolerancijos atžvilgių. Tai yra leidžiamas nukrypimas nuo normos. Nes kas vairavote mašiną ir važiavote siauru keleliu, vienoje pusėje bala, kitoje pusėje griovys. Leidžiamas nukrypimas tau buvo maždaug 20 cm. Net per mašinos plotį neišeina. Gali ginčyti, sakysi, o mano asmeninį laisvį pageidauja 5 metrų. Na ir vanoki balas. Su savo laisvė, su savo automobiliu ir su visom varlėm, kurios ten gyvena. Jeigu šitas susitarimas nebus atremtas į objektyvę tikrovę. Antras dalykas, jeigu tu važiuoji plačiu keliu, kur 6 eismo juostos, kokia tavo tolerancijos riba? Patys suprantat, kažkur plius minus 5 metrai, bet yra sąlyga, jeigu tu važiuoji vienas. Antra sąlyga, jeigu važiuoji iš ilgai kelio. Trečia sąlyga, jei važiuoja kiti. Kaip matote, fizikai pralenkė net filosofus, gal net ir teologus, ir šiame trumpame sakiny apie toleranciją gražiai sudėjau. Taigi, kalbant apie toleranciją šiandien, mes rūjų imame kontekstą. Kokios yra normos? Kur jos yra? Kas tai yra normos? Kas jas sąlygoja? Normos gali būti teisinės, moralinės, estetinės, paprotinės, religinės, kultūrinės. Tai yra nustatytos kaip dogma aksijomos, kas yra gerai, kas yra blogai, kas jau čia, kas dar ne čia, kas yra, ko nėra, kas realu, kas nerealu, kas gera, kas bloga. Štai maždaug tokios yra normų kategorijos. Jeigu jų nebus, mes neturėsim ką toleruoti. Jeigu nebus normos tarp gerą ir blogą, tai ką man rinktis? Tada aš einu žiūrėti kitų normų. Patogu, smagu, jaudina, linksmina, liūdina. Bet ir čia vėl turi būti normos. Žmogus vėl turi turėti ribas, tarp kurių jis galės iš tikrųjų praktikuoti savo laisvę. Nes ten, kur nėra ribų, ten, kur nėra krypties, ten nepasiekime ir tikslo. Vėlgi, kai mes kalbame šią fizikų formulės prasme apie toleranciją, šiandienėme laike aš norėčiau išskirti vieną ypatybę. Tolerancija. Šiandien kultivuojama arba transliuojama, dar kaip pasakyti, dvejopa prasme. Tolerancija kaip elgesio būdas. Ir čia telpa tie žodžiai, kurie nėra nauji ir kurie yra nauji. Mes puikiai suprantame, kad tolerancija kaip elgesio būdas arba pakantumas yra taip neatsiejama nuo mūsų ir taip kasdieniška, kad iš tikro kyla ledišės klausimas. Tai apie ką čia galvą sukti? Pavyzdys. Kiekvienas iš jūsų savo vaikams sakė, nerėkauk, netriukšmauk, nešokinėk ant sofos. Tai sakė kelis kartus. Ir po kelių kartų visi esate pasakę, neišbaig mano kantrybės, tu jau baigi mano kantrybę. Taigi čia yra toji tolerancijos mokykla, kuri prasideda nuo mažyčio. Mes vaikui duodame ribas, nustatome susitartą santykį, galime tame santykyje manipuliuoti tais keletų dalykų, gale, valdžia, malonumu, kitom paskatos formom, bausmės formom, visa tai įeina į tą vadinamą susitarimo lygmenį. Gali būti, tu pasakysi vaikui, būsi geras, gausi saldainį. Gali būti, tas vaikas jau žino. Ir jis galvos, jeigu aš būsiu du kart geresnis, turėčiau gauti du saldainius. Jau jisai tolerancijos ribose renkasi savo sprendimą atitinkamom sąlygom. Taigi, kaip matote, praktika elgesio jau diegiama atrodytų savaime. Dabar šiuolaikinis klausimas, kodėl? Kodėl dien tas žodis atsiranda iš naujo, skamba per visas das, vartomas ir transliuojamas, nors jo jūs mokate savo vaikus nuo mažens. Ir vas nustatyti, ir prisiderėti, tyliau leis televizorių ten radiją, ar ten nesuvalgyk visų saldainių iš karto ir taip toliau, tuose ribose. Tai kiek galiu suvalgyti? 20 ar 3? O jei protingas vaikas pasakys, na pagalvok, kaip tau bus geriau, ar 23, ar 3, ar 10, na vaikas pagalvos, gal 19. Kitas galvos, gal 3. Ir va tokiu būdu toleruojamas jo sprendimas pakančiai, su išmintimi, su kantrybe, su galimybe pataisyti klaidą, su galimybe spręsti tą klausimą dar kartą, va kodėl tokia būtinai yra tolerancija. Čia galbūt pedagogika atskira tema. Tačiau atsakant į klausimą, kodėl šiandien tas žodis, kurį žinojo taip pat ir katalikų bažnyčia, nuolatos atneždama tą pakantumo, gailestingumo idėją, užduotį ir pagaliau veikimo būdą į visuomenę. Kodėl šiandien? Todėl, kad šiandien būtent tolerancija įgyja tą prastąją savo likimo lemtį, tampa ideologija ir politika. Ką tai reiškia? Nueinu aš į batų parduotuvę, nes aš noriu važiuoti į kalnus, į balas, į žūklę, man reikia ilgaulių, aukštų batų, ir ateinu į batų parduotuvę, tariuosi su pardavėja, man reikia į kalnus, aukštų batų, ilgaulių, taip toliau, jinai sako, maistą reikia kramtyti taisliai, reikia kramtyti iš lėto, reikia iš karto, reikia sumaišyti su seilėm, aš norėčiau, kad batai būtų guminiai, nes aš brisiu į vandenį, jeigu per staigį nurysi, irgi nesveika, bet man reikia, kad batai nebūtų raudoni, nes išgazdysiu antis ir karosus, va, bet geriausia visada užgerti vandeniu ir taip toliau. Tai šiandien šitas procesas vyksta su tolerancija. Mes žinome kultūrinės normas. Mūsų tauta tikrai kultūringa. Mes auklėjom savo vaikus, aš sakyčiau, daugumoj atveju tolerantiškai. Ypač daugiavaikėse šeimose. Ten nori, nenori tolerancija neišvengiama. Nes tada ateis inkvizicija. Ir labai greitai. Gausi per ausį, užsuks ir taip toliau. Tolerancijos ribos ten daug mažesnės. Todėl tolerancija ten greičiau suvokiama negu tuose susitarimuose tarp senelių ir anūkų. Tačiau šiandien tolerancija įgauna savo blogąją pusę. Tai yra tampa ideologija. O tai reiškia, kad katalikų bažnyčia, turinti nemažą tolerancijos patirtį, puoselėjanti tais normas, kurios leidžia kurti visuomenė, katalikų bažnyčia šiandien mūsų tautai duoda pretekstą eiti ir toliau kartu visų dabartinių realijų akivaizdoje. Tačiau kas atsitinka, kada metodas tampa politika, kada metodas tampa ideologija? Atsitinka tai, kas ir vyksta dabar, paimami vieni ar kiti dalykai ir jie bandomi padaryti dogmatizuotomis normomis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kas nors pasėmės, štai kaip aš kramtau obuolį, tai mano teisė, tai mano laisvė, ir kad man garantuoti teisę kramtyti obuolį kairiu iltiniu, privalome išleisti įsakymą, antraip aš būsiu nuskriaustas. Tai tas vyksta dabar su tolerancija visose srityse. Vienas iš akivaizdžiausių pavyzdžių, o čia reikia žiūrėti tose vietose, kur greunamos normos ir anomalijos ideologizuojamos, yra šeima. Tai taip pat ne naujiena ir aš neveltui prisimenu, kaip pasveikinau klasiokę su močiutės žiedu. Būtent šeima sukūrė valstybės. Iš šeimos kilo gražiausi žmonijos žiedai kultūriniai, dvasiniai, kūrybiniai tai toliau. Tačiau šeimos principai tapo ideologinių spekuliacijų objektų. Maždaug prieš 20 metus Pekine demografų suvažiavime, štai matot sueiname tie žodžių, demografų suvažiavime iš viso pasaulio. Tokie Hillary Clinton, turbūt girdėta pavardė, savo pasisakyme, kur buvo ypač gausu trečio pasaulio šalių. Šis Pekino suvažiavimas demografų išsiskyrė savo gausa. Jinai užduoda programą žmonijos vaisingumo sumažimas ir šeimos dekonstrukcija. Gal tai buvo naujiena, drįstu pasakyti ne. Šeimos dekonstrukcija, šie terminai ateina jau iš bolševizmo pradžios. Ir Kolontai, ir Nadežda Krupskaja pateikė naują šeimos modelį. Socialistinė šeima davė jai apibrėžtis ir bandė jai dirbti. Deja, kurį laiką lygtai sekėsi, lygtai ne, bet esminė pradėjo sektis tada, kai sovietmetyje 1970 metais buvo komjaunuoliams įdiegta bandomoji šeima. Tai tas pirmtakas, ką mes savo dabar pasiekimu laikome, tasai partneriavimas. Santukos nėra, susipartneriavus kažkokiais susitarimais ir vis dėlto, kaip matote, močiutė žiedas tebespindi ir šiandien. Ir mes ateidami su katalikų bažnyčia, kuri vienas dalykas pristato moralinius principus, antras dalykas proteguoja tą visuomenę, kuri juos turės ir išlaikys. Trečias dalykas prisideda prie visų pozityvių jėgų, visuomeninių jėgų, politinių jėgų, kurios galės išlaikyti šitą tolerantišką, tai yra sambūvio tandemą. Normos ir principai, kurie leidžia tam tikras paklaidas, tai yra leistinumas, moralį vadinkime. Todėl šis laikmetis mūsų Europai pasitikės mus labai ris iššūkiais. Pirma, tai normų griovimas. Čia aš kalbu apie šeimą, šeimos vaisingumą, apie tautinės kultūras, apie etninės kultūras juose, tai yra daugiatautiškumas visuomenėse. Reikia vėl kažkaip tai pridurti ir vėl nieko naujo. Kažkada 1980 metais, kalbėdamas su vienu rusų armijos majoru pulkininku, kuris buvo politrukų vadovas, jei taip pasakyti, kalbėjome apie tai, kokia bus tarybinė visuomenė. Ir jis pasakė, vientisos socialistinės kultūros. Jeigu mes šiandien kalbame apie tai, ką taip mėgsta spekuliuoti, religiniai karai, religiniai konfliktai, religinis ekstremizmas, ginkluotas fanatizmas, kas tai yra, atvirai sakau, ar rasime mes iš tų nesukonstruotų, nes dabar nemažai yra sukonstruotų trumpašaknių religijų, ar mes rasime tokią religiją, kurioje yra šie dalykai? Ne. Netgi ir islamo atstovai šiandien tada ir neigia tai, kas vyksta islamo atsidūrus politikų rankose. Jeigu mes galėtume pasakyti tada, kai religija atsiduria politikos gniaužtuose, jie imama manipuliuoti pagal politinius tikslus. Mano asmeninė patirtimi teko dirbti dar gūdžioj brežnevinėj Rusijoje. Įdomus yra toks dalykas, kad jau tada, tai buvo 85 metai, jau tada buvo pradėta ruoštis religiniams karams. Šią politiką tik vėliau supratau, kad jau nuo 85 metų Pietryčių Azijos zonoje buvo aktyviai ruošiamasi religiniams karams. na, kai kam pasisekė. Iškeldino vokiečius katalikus, iškeldino arba išmarino lenkus katalikus, paliko pasienio zoną, kad ten religinis karas nekiltų. Tuo tarpu religinius karus rengė kitose formose ir kitose zonose. Ir mes šiandien, matydami tą vyksmą, kur religijomis spekuliuojam, prasilenkime su moralinėmis, su ekonominėmis tautų sambūvio normomis, galime paklausti, iš tikrųjų prieš ką vyksta karas. Norėčiau vėlgi grįžti prie apibendrinimo. Prieš tris svarbiausius dalykus. Prieš vaikus, prieš šeimas ir prieš ateitį. Štai tokiu būdu šiandienės tos trys tendencijos politizuoja dabartinės kultūras valstybėse, išnaudodamos religijas, išnaudodamos vienokias ar kitokias politinės jėgas. Ir vis dėlto tai, ką šiandien mes gauname paspirginti, jeigu tai pasakyti ant lėkštučių. Tos temos ir tie klausimai, kuris čia paminėjau, iš tikrųjų reikalauja atsakymo iki demografinio lygmens. Tai yra būti ar nebūti. Ir šiandien gebėjimas užduoti, suformuluoti klausimą yra viena iš propagandos sričių. Pagalvokite, prieš kažkiek laiko Šekspyras Hamletui įdavė gerą klausimą. Būti ar nebūti? Ir tas klausimas išliko, ir jį visi iki šiol atsakinėja. Iš jo kilo visa eilė egzistencinių filosofijų ir taip toliau, ir taip toliau. Mes galime šiandien užduoti klausimą, gerai sugalvotą tą. Ką tu renkiesi? Pykti ar neapykantą? Na, aš nuo savęs noriu sugalvoti. Ką tu renkiesi? Guzą už dyką ar saldainį už 10 litų? Dabar pagalvoti reikėtų. Guzas bet už dyką. Na, sakau, suvalkietis gal guzo paprašys, bet kad nelabai norisi. Saldainis už 10 litų, na, norisi, bet kainuoja vis dėlto. Ir čia dabar galvoju, kam čia taupyti. Taigi, šie klausimų prieš pastatymai taip pat reikalauja mūsų sąmoningų atsirinkimų. Ir tai, kad galime steigti, dalyvauti, kelti tokią konferenciją, yra vienas iš tų pretekstų, kad bandoma išryškinti klausimus, kurie yra iš esmės ir klausimus, kurie yra manipuliaciniai. Tai pastatyti, kad tu pasirinkimo beveik neturi. Ir vienai par kitaip, kaip gražiai pademonstravo dėstytoje, atsitiks. Čia jau yra vadybos, manipuliavimo ir kitos technologijos. Tačiau lieka noras atsakyti tarp kitko priebėgšmės. Kai vienas iš tokių labai ryškių pavyzdžių šiandien yra tasai homoseksualumo klausimas. Jeigu kalbėti katalikų bažnyčios vardu, visiems nuskambėjo tie žodžiai. Kas aš toks, sako popiežius, kad smerčiau homoseksualus. Jis nenori teisėjau, čia buvo įvairių spekuliacijų. Štai atsakymas katalikų bažnyčios vardu. Katalikų bažnyčios katekizmas moko, jog homoseksualizmas žiūrint objektyviai netvarkingas potraukis daugeliui yra sunkus išmėginimas. Su homoseksualai reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai, vengti kaip nors neteisinga juos atstumti. Ko čia trūksta? Tolerancijos pakanka. Žmogus gali būti draugu. Bažnyčia dėl vienokio ar kitokio potraukio nesmerkia, bet išlieka toje tolerantiškoje, tai yra jai būdingoje, artimo meilės galimybėje, siekiny ir praktikoje. Mes galime pridurti nesuskaičiuojamos karitas akcijos, kur su didžiausiu rūpesčiu nelikome abejingi, bet padėjome. Galime pridurti visą eilį apaštališko švietimo veiklų, kur nelikome abejingi ir pakantus. Gerkit, nusigerkit, žinokitis. Taip pat neliekame ir šeimos griuvimo atžvilgių. Mūsų jau didžiulė virtusi našta nacionalinė šeimų tėvų asociacija rūpinasi šeima, taip pat vyskupų pareiškimai nelikti abejingų, nesuteikti to neteisingo svarstyklių efekto. Jie krauna, o mes nežiūrim. Ne. Būtent tasai motyvas, kuris leidžia mums šiandien nelikti abejingais, ir yra toji sąlyga. Jeigu kalbėti apie tolerancijos perspektyvą visuomenį, norisi pasakyti, politinė jos perspektyva grėsinčio trečio pasaulinio karo akivaizdoje yra labai prasta. Kaip tai atrodo, jeigu apie vaikus? Štai dabartinėseis šešiose islamiško ekstremizmo apimtose valstybėse viena iš įdomių apraiškų yra skiepų klausimas. Štai jie paskelbė, kad skiepai nuo tų plačių lengvai plintamčių arba vadinamų pandeminių ligų, kuriomis labai lengvai apsikrečia vaikai, yra kažkoks tai amerikonų blogis. Ir jau nužudyta apie 30 pasaulinės sveikatos organizacijos narių, kurie užsiėmė tom programom, jau šešiose valstybėse ar zonose paskelbta, kad tie, kurie numirs nuo poliomielito, nuo tymų, nuo kokliušo, eis tiesiai į dangų. Ir įduoda tėvam mirštančius vaikus, kad jie eis va šitą kosėdami į dangų. Tokios spekuliacijos ir jų akivaizdoje tai, ką mes matome, galima pridurti, kad tolerancija, kuri šiandien pateikiama kaip ideologija ir politika, perspektyvas turi labai prastas. Normas griauti, iškreiptas normas primetinėti ir būti laisviems nuo moralinių įsipareigojimų, skelbti tik tuos tikslus, kurie susiję su politinėmis dogmomis. Tai jau mes matėme ir sovietmetyje ir visa kita. Štai noriu pasakyti, kad popiežiaus kreipimėsi į jungtinės tautas tarsi nusakoma bažnyčios pasirengimas talkinti visuomenei tame normų leistinume, jo nustatymė, jo produkcijoje. Ir štai šis kreipimas, kuris apibūdina ir žmogaus teises, ir jungtinių tautų veiklą, yra tarsi programinis apibrėžimas bažnyčia tiek mūsų tautoje, tiek Europoje. Savo nuostatą neneša nei ekstremizmo, nei fanatizmo. Ten, kur kaip Toledo inkvizicija pakliuvo į karaliaus rankas virto baisiais kankinimais, ten, kur pakliuvo į kitų fanatikų politizuotas rankas ir veiklas, ji virto netolerancija, tai yra priešiškumo. Ten, kur ji išlaikė savo dogminės tikėjimo tiesas ir paskirtį, ten ji pakančiai, kantriai, pasiaukojančiai, neabejingai ir su meilė gydė įvairias visuomenės žaizdas. Ir dabar klausimas, kągi bažnyčia gali visuomenėje nuveikti šioje srityje. Visų pirma, tai yra objektyvus gėrio ir blogo suvokimas, kuris adaptuotas ne tik katalikams, mes žinome, kas yra blogai, kas yra gerai, bet visiems žmonėms sąžinės kontekste. Tai yra kiekvienam duotame moralinio atskirio sugebėjime. Ir vis dėlto šiandienis laikas, kuris mus pritaiko tiem įvairiem pasirinkimam, kaip man geriau, kuria tą terapija, kuri paverčia mus ne dvasiniais žmonėmis, bet psichologiniais žmonėmis. Sociologas Filipas Rifas, praudaminties ekspertas, jau dabar jau klasika tapusioje knygoje terapijos triumfas perspėja, kad psichologinis žmogus, kaip dominuojantis mūsų visuomenės tipas, pradeda pakeisti krikščionį žmogų, priešingai nei tradiciniai krikščionybei, kuri tikintiesiems kėlė moralinius reikalavimus, sekuliarus psichologinio žmogaus pasaulis atmeta tiek nuodėmės, tiek išganimo būtinybės idėją. Ir kalbant buvusio popiežiaus Josef Ratzingeris žodžiais, esminė Europos ir pasaulio problema, mano akimis, būtent ta, kad ekonominio žlugimo niekas neginčia, visi sutinka. 2008 krizė, tokia krizė, tokios valstybės ekonomikos žlugimas, tuo tarpu moralinė ir religinė problematika, kuri iš tikrųjų buvo svarbiausia, yra beveik visiškai išstumta. Tačiau šiuo požiūriu išliko palikta marksizmo problematika ir šiandien. Tai žmogaus pirmapradžių tikrybių apie Dievą, save, patį ir visatą irimas. Kitaip sakant, Dievas paliekamas po to, kai pasisotinsime, po to, kai prisivalgysim ir apsivalgysim, turėsim ir dar turėsim, kad mums kyla klausimas, ar milžiniškose mūsų laikų perversmuose dar yra ateitį turinti Europos krikščioniškoji tapatybė, kuriai mes galėtume pritarti. Europos vienijimosi tėvams Adenauerį, Šumaną, De Gasparį buvo aišku, kad toks pagrindas yra ir kad jis sudaro mūsų Europos per krikščionybę atsiradusį paveldą. Todėl baigdamas noriu tiesiog palikti tą žinią, tą pažadą. Kasgi vienyje, iš esmės vienyje, žmonės ir žmonija. Tai yra visiems bendras ir visiems gera valia būdingas gėrio troškimas, gėrio siekis. Todėl noriu pridurti, jau nutoldamas nuo krikščioniškosios užduoties ir galimybių, 23 principus, kuriuos vadinčiau bendra kultūrinė, kuriuos galima pavadinti tarp religiniai, gėrio ieškančio žmogaus siekiniai ir principai. Tad tolerancija, vėl grįžtu prie fizikos žodžių, tai leidžiamas nukrypimas nuo normos. O kodėl nesinori likti nukrypime? Kodėl norisi, kad būtų norma, normalu, tvarka? Todėl, kad išliktų tikslo galimybė. Tikslą turėti, tikslą siekti, kad tasai tikslas nebūtų čia ir dabar viską iš karto, kad būtų galima eiti nuosekliai žmogaus ir žmonijos gyvenimo raidos dėsnių dėka į priekį, į tobulesnę visuomenę, tobulesnę asmenybę, į darnesnę šeimą ir joje puoselimas žmonijai taip reikalingas vertybes. Dėkuoju.